Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste přišel. Pražská zoologická zahrada dostala před více než měsícem dlouho očekávaný, velmi vzácný přírůstek trojici lvů indických ze státu Gujarat. A já vím, že to nebyla vůbec žádná legrace sem ty lvy dostat. Řekněte na úvod, proč je ten příchod lvů k nám tak přelomový?
No tak je to výsledek více než tříleté práce, tříletého vyjednávání, což samo o sobě by tak výjimečné nebylo, ale skutečně výjimečné je, že jsou to první čistokrevní lvy indičtí v Evropě po více než 20 letech. Víc než 20 let Indové je nedali do Evropy, takže je to skutečně jaksi veliký úspěch nejenom Zoopraha, ale i české diplomacie. Konec konců o tom se rozhodovalo na nejvyšších místech. Byla to politická otázka a pro zajímavost, my jsme podepisovali smlouvu mezi Zoopraha a vládou státu Gujarat, což je jeden z těch největších, nejsilnějších ekonomicky indických států, čili řekněme takové Německo-Indie. To myslím také dokládá, jak významný krok to je. Ono to je samozřejmě důležité i z hlediska toho chovu, protože evropská populace, zoopopulace lvů indických je poměrně mála zakladatelů a v podstatě už se projevuje dlouhou dobu to, že ta zvířata jsou vzájemně příbuzná, čili ta čerstvá krev je velice důležitá.
A pane řediteli, ano. Proč si ti Indové vybrali právě nás? Bylo to proto, že jenom pražská zoo měla o lvy zájem, nebo bylo těch zájemců víc a oni si vybrali právě Prahu?
No tak to možná není úplně tak, že oni si vybrali právě nás. Určitě jak se těch zájemců během let byla a je celá řada, teď se o to snaží Londýn a Velká Británie, ale tam se hrálo velkou roli to, že jak si my v Indii dlouhodobě působíme, podporujeme třeba ochranu gaviálů, současně jaksi bez pochyby tam sehrála roli prestiž Pražské zoologické zahrady, ale zásadní byla i aktivita naší diplomacie, konkrétně tedy tehdejšího velvyslance pana Staška. Jinak ještě proč pro ty Indy to je tak zásadní? Oni totiž ti lvy indičtí žijí už jenom v Gujarátu, nikde jinde. Byť původně byli rozšířeni až do Malé Asie a ve starověku dokonce až do Řecka. Takže mimochodem tito lvy jsou ti z našeho státního znaku podle všeho. Ale právě pro Indy a speciálně pro Gujaráce to jsou skutečně ikonická zvířata. A zase ten chov v zoologických zahradách v Evropě je důležitý, protože kdyby se něco stalo v tom Gírském lese v Gujarátu, tak v podstatě ti lvy by téměř zmizely, nebo nebyla by žádná větší základna pro jejich záchranu, alespoň v lidské péči.
Jak proběhl ten převoz z Indie? Vy jste pro ně letěl?
Ne, já jsem pro ně už tentokrát neletěl. Byl tam kolega, byť já několikrát jsem kvůli tomu samozřejmě do Indie cestoval. Ta přeprava sama o sobě neprobíhala tentokrát speciálem. Letěli ti lvy z Emirates v kargu. Jednou byli překládáni, tuším v Dubaji. A ta cesta proběhla dobře. Myslím, že to snesli poměrně dobře. Oni tady byli utlumení, aby to tak neprožívali. A bylo to bez problému.
A co ten moment, když jste je tedy vyložili a když jste je dali, oni jsou teď v karanténě, tak když jste je vypustili do té karantény a oni se probrali, už nebyli tak utlumení, jak reagovali? No určitě jste u toho byl, předpokládám, že jste tam musel být pořád a napjatý.
Tak ono to utlumení samozřejmě ještě nějakou dobu přetrvávalo. Je pravda, že už v podstatě, když vycházeli z těch beden, tak až tolik utlumení už nebyli, čili nějak obeznávali to prostředí. A ten samec, ten se pořád ještě aklimatizuje. Ty samice, které jsou už i spolu, tak myslím, že už jaksi si zvykli v těch nových prostorách a chodí chovatelům a chodí i ke mně si prohlížet. Ty lidi dívají se i na návštěvníky, oni jsou zakryty rohožemi, ale trošičku vidí ven a naopak návštěvníci je, takže je tam zkoušejí občas i ulovit a podobně. Ale já tedy teď nechci to zahltit spoustou slov, ale zkrátka ty lvice jsou nádherné a mou favoritkou je ta Guiney. To je krasavice, ta má takovou krásnou tvář a tak krásně prokreslenou, že to je teď zoo moje největší favoritka.
A vy jste říkal, že už návštěvníci tady mohou zahlédnout?
No zahlédnout skrz takové rohože. Ty lvice jsou zakryté, samce ještě vidět vůbec nemohou, ale zkrátka já bych všechny pozval na 16. prosince, to je středa, nebo kdykoliv potom, 16. prosince ty lvy představím médiím a veřejnosti a pak už budou tedy úplně standardně k vidění v pavilonu Velký šelem.
A ještě jedna věc, je to lev a dvě samice, očekáváte tedy jejich rozmnožení?
No tak samozřejmě, proto to také děláme, doufejme, že se dočkáme lvíčat.
Pojďme teď hovořit o stavebních úpravách. Ty v zoo budou docela zásadní, velmi významnou stavbou bude nový pavilon Goril. Má stát 120 milionů korun a prý vůbec nebude vidět. Tak co tedy uvidíme?
No tak uvidíte ty gorily samozřejmě. Ono vůbec se říká, že nejlepší stavba v zoo je ta, která není vidět. To je dokonce motto šéfa našeho stavebního pana Kotka. Ale ten pavilon opravdu bude jaksi zakrytý zelení a z části zapuštěný do země, protože on bude pod tím viničním domkem, pod sklenářkou a tam nemůže narušit pohledy na sklenářku a další dálkové pohledy na tuhle část Troje. Jinak doufám tedy, že skutečně zastupitelstvo hlavního města Prahy potvrdí přidělení prostředků na ten pavilon Goril při schvalování rozpočtu, takže úplně 100% to ještě není, ale doufejme, že všechno dobře dopadne. My jenom z našeho investičního fondu bychom takovou stavbu samozřejmě si dovolit nemohli. Jinak kromě toho pavilonu Goril příští rok ještě bude probíhat výstavba toho Rákosova pavilonu, tam už se změnil ten svah a vznikla tam i nová cesta, ta část u vchodu zoologické zahrady se docela významně proměňuje, řekl bych, že tedy podstatně k lepšímu. No a také budeme stavět restauraci Gaston v nové podobě.
A ta by se mohla otevřít už v dubnu?
Ne, ta se bude stavit příští rok. Teprve to v dubnu neotevřeme, čili otevírání s novou sezónou, to počítáme s otevřením výrobny papíru ze sloního trusu, kde tedy návštěvníci si budou moci vyzkoušet výrobu tohoto papíru.
A kde přesně ta výrobna bude?
Ta je na místě, kde byly dříve gočáry. Tam ve spodní části, jakoby, když byste šla od toho zmíněného pavilonu Velkých šelem dál ještě dozadu.
Z mého pohledu poměrně zásadní věcí pro návštěvníky zoologické zahrady bude otevření nového vchodu, o kterém uvažujete. Kde ten vchod přesně bude?
No to souvisí s tím novým pavilonem Goril, který bude stát jaksi v pokračování výběhu žiraf, tak tam v tom prostoru vznikne lávka, budou tam zokruhovány ty cesty, čili bude i lépe vidět na žirafy, ale právě v rámci tady těch stavebních úprav počítáme i s dalším vchodem do zoo, který by měl jaksi přiblížit od přívozu, od podhoří, případně od nějaké lávky, která tam třeba časem vznikne, a také tam bude u toho čtvrtého vchodu autobusová zastávka. Čili možnost v podstatě vejít do zoo jednak z jiného směru a jednak také do její jiné části. A řekl bych, že velmi atraktivní části, protože to je na dosah od údolí slonů a v těch prostorách výhledově plánujeme i budovat nový prostor pro lední medvědy.
Teď jste právě narazil na důležitou věc, protože vy prý uvažujete o tom, že kdyby se vám podařilo získat černobílé pandy velké, tak ty by šly bydlet do toho místa, kde teď jsou lední medvědi. Je to tak?
No, takhle to není. Ta úvaha vychází úplně z něčeho jiného. A sice z toho, že ten stávající pavilon ledních medvědů je zcela nevyhovující. Je ze 30. let, je na jižním svahu, nebudu rozebírat všechna jeho negativa. Čili my bychom chtěli postavit pavilon nový, výhled pro lední medvědy právě v tom prostoru, o kterém jsem mluvil. No a ve chvíli, kdy jsme debatovali o tom, co postavit na místě toho pavilonu stávajícího ledních medvědů, tak postupně jsme došli k tomu, že možná bychom mohli začít uvažovat o pandách. Pak se téhle myšlenky ještě se k tomu přihlásili i mnozí politici, takže my jsme ten projekt začali rozpracovávat, ale pravdou je, že jak si v tom pořadí důležitosti na prvním místě pavilon Goril, na druhém nový lední medvědi a až na třetím jako takový bonus jsou ty pandy. A jestli na ně prostředky dá nebo nedá, to musí zase rozhodnout náš zřizovatel hlavní město Praha. Myslím tedy prostředky na ten pavilon. Další věc, když bude projeven opravdu vážný zájem o pandy, tak je nějaké naše jednání s čínskou stranou o tom, za jakých podmínek, až bude ten pavilon vybudován, by se mohli přijít.
Pane řediteli, řekněte, jak to v současné době vypadá s protipovodňovými opatřeními v pražské zoo?
No tak to je zase spíše otázka na hlavní město Prahu. My samozřejmě opakovaně prosíme o to, aby ta protipovodňová ochrana ZOO Praha byla zlepšena alespoň na úroveň 50leté vody.
Ty poslední... Zlepšena jak konkrétně, prosím? Kde by tedy měly...
No zvýšení té hráze nebo zkrátka vytvoření nějakých opatření, které ochrání zoologickou zahradu proti 50leté, alespoň 50leté nebo lépe 100leté vodě. Nechtějte po mně, abych říkal, jak to má vypadat a co to má stát. Já nejsem expert na budování protipovodňových opatření.
Ať to zahradu ochrání.
Ale chci, aby zkrátka jaksi zoo nebyla ohrožena každou trošičku větší povodní, která postihne Prahu. Podle toho, co vím o těch přípravách, tak se pořád jaksi připravují různé modely. Ono to souvisí i s tou novou čistírnou odpadních vod, která změní tam hydrologické poměry v Trojské kotlině. Ale dnes mě povzbudilo, že paní primátorka v nějakém rozhovoru řekla, že hlavní město Praha vyčlenilo 4 miliardy korun na protipovodňová opatření v různých částech hlavního města, včetně ale zoologické zahrady v Troji.
Pane řediteli, děkuji, že jste přišel do pořadu K věci a těším se zase někdy jindy. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.